15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Sa smanjenjem broja zaraženih zatvaraju se COVID bolnice. U sistem vraćeni klinički centar u Nišu i ortopedska klinika na Banjici. Do kraja nedelje još nekoliko bolnica biće u redovnom režimu rada. Počinje isplata novčane pomoći od 100 evra za građane koji su se prijavili. Građani Srbije od danas mogu u Mađarsku bez testa na COVID-19 i karantina. Sezona u košarkaškoj Euroligi okončana, neće biti nastavljen ni Eurocup. Sutra oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima, na visokim planinama moguć sneg. Temperatura do 19 stepeni. Na početku emisije najnoviji podaci o epidemiji COVID-19 u Srbiji. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 2488 osoba, od kojih je 34 pozitivno. U poslednja 24 časa preminula je jedna osoba od COVID-19. Hospitalizovano je 657 osoba, dok je na respiratoru trenutno 12 pacijenata. Izlečeno je 5920 obolelih pacijenata. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 239. Klinički centar u Nišu i ortopedska bolnica na Banjici od danas su vraćene u redovan zdravstveni sistem rada. Građani koji dolaze na pregled i operacije u ortopedsku bolnicu na Banjici to mogu učiniti bez negativnog testa na virus korona. Premijerka Ana Brnabić je za TV Prva rekla da je situacija pod kontrolom i da je širenje virusa na minimumu. Odluka o otvaranju granice sa Mađarskom, prema njenim rečima, jeste dobra zbog ekonomije i bržeg privrednog rasta. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Iako su se u prethodnim danima pojavljivala lokalna žarišta, direktorka instituta Batut Verica Jovanović kaže da razloga za zabrinutost nema. Smatra da je epidemiološka situacija stabilna u našoj zemlji.
Epidemiološka situacija prema svim podacima koje prikupljamo i koji su aktualni za teritoriju Republike Srbije ukazuje da se radi o sve povoljnijoj epidemiološkoj situaciji, što znači da broj novootkrivenih slučajeva polako opada. U pojedinim regijama se sporadično javljaju slučajevi koji su nešto većem broju registrovani, ali se epidemiološka situacija smatra stabilnom i povoljnom i to nas raduje s obzirom da zaista u narednom periodu očekujemo najpovoljnije pokazatelje koji će ukazati na kraj epidemije.
Sa smanjenjem broja zaraženih zatvaraju se i COVID bolnice. Danas se u redovan sistem rada vraćaju Klinički centar u Nišu i Institut za ortopediju hirurške bolesti Banjica u Beogradu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je vraćanje još nekoliko bolnica u redovan zdravstveni sistem.
Bolnica Pančevo takođe od četvrtka kreće u punom kapacitetu da radi. Do četvrtka će biti završeno sve što je neophodno. U četvrtak počinje prvi dan da prima pacijente koji nisu korona pozitivni. Do petka isprazniće se bolnica, gradska bolnica, i onda koliko je potrebno vremena da se dezinfikuje, da se testiraju radnici, da se vrati u normalan režim rada, ona će sledeće proraditi.
Kako se epidemija stišava u Evropi, tako dolazi i do otvaranja granica. Premijerka Ana Brnabić smatra da je odluka o otvaranju granica sa Mađarskom pravovremena.
Mislim da je bilo važno da mi i zbog naše ekonomije, privrede, radnih mesta, bržeg rasta, bržeg dinamičnijeg povratka naše ekonomije i naše privrede nakon COVID-19, da mi donesemo ovakvu odluku i da polako otvoramo naše granice. Dakle, mislim da je pravovremena odluka, ali mi nastavljamo da se borimo protiv COVID-19 i nastavljamo i tim proširenim testiranjem da zaista do detalja pratimo situaciju i da reagujemo adekvatno.
Prema ranijim dogovorima, Srbija će u potpunosti otvoriti svoje granice 1. juna sa Severnom Makedonijom, Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Bugarskom i Grčkom.
Čuli smo prethodno, građani Srbije od danas mogu u Mađarsku bez testa na COVID-19 i karantina, rekli su predstavnici dve zemlje prilikom susreta na graničnom prelazu Reske-Horgoš. Srbija je već relaksirala epidemiološke mere kako za strance, tako i za svoje građane. Pripremila Nataša Ćimović.
Mađarska je jutros otvorila svih 9 graničnih prelaza za državljane Srbije, obavestio je ministar spoljnih poslova te zemlje Peter Sijarto, ministarku za evropske integracije Srbije Jadranku Joksimović i predsjednika Skupštine Vojvodine Ištvana Pastora. Sijarto ističe da njegova zemlja poštuje princip reciprociteta i da je vlada Mađarske donela tu odluku nakon što je to uradila i srpska vlada.
To praktično znači da državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Mađarske bez obaveze karantena. Dakle, svi Mađari koji dolaze iz Srbije, odnosno ulaze u Mađarsku iz Srbije, mogu da se vrate u Mađarsku bez obaveze da provedu određeno vreme u karantenu. To znači da će biti omogućeno pripadnicima članova porodica sa dve strane granice da se posećuju i da se ponovo vide i naravno to će doprineti da naši ekonomski odnosi dobiju novi uzlet.
Ministarka Jadranka Joksimović je rekla da je otvaranje granica rezultat pravog dobrosusedstva koje neguju Srbija i Mađarska.
Ovaj današnji dan, kažem opet, i zaista značajan pre svega za naše građane, ali i za naše privrede i ukupno gledano za naše odnose. I evo, kao što je i rekao Peter, ovo je odličan primer da jedna zemlja članica zapravo prvi put uvodi ovako relaksirane mere u ovom još uvek, da kažemo, pandemijskom periodu sa jednom susednom zemljom, Srbijom, koja nije članica Evropske unije. Mi imamo značajne mađarske kompanije koje posluju na teritoriji Republike Srbije. Mislim da će u budućnosti i neke srpske kompanije sigurno biti zainteresovane za nastupanje i u Mađarskoj. Tako da mislim da ovo zaista ima i taj efekat za privredni oporavak.
I Srbija i Mađarska su se uspešno izborile sa epidemijom, te je vreme da se vratimo normalnom životu, ocenio je predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor.
Od momenta kada je granica bila zatvorena, i za 9 nedelja mi smo sada u starom režimu i mislim da je to jedan izuzetan uspeh s jedne strane zbog savladavanja virusa, s druge strane zbog brzine u otvaranju i normalizaciji odnosa. Pre toga imali smo značajan korak u faznim otvaranjima, imali smo mogućnost da ti koji obavljaju posao sa druge strane granice to mogu učiniti već evo više od 2 nedelje. Imali smo mogućnost da maturanti dođu u Mađarsku, da polažu maturski ispit i da se vrate nazad i od danas evo imamo potpunu slobodu u prelasku granice.
Posle 2 meseca potpuno zatvorenih granica u okruženju, građani Srbije od danas mogu da putuju u susednu Mađarsku bez testa na virus korona i karantina.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Danas počinje isplata novčane pomoći od 100 evra građanima koji su se prijavili telefonom ili preko sajta idp.trezor.gov.rs. Oni koji se nisu prijavili mogu to da urade do 5. juna, a do 7. juna novac će svim građanima biti uplaćen na račun. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Nakon što je prošle nedelje završeno sa isplatom novčane pomoći od 100 evra penzionerima i građanima koji primaju socijalnu pomoć, od danas će se novac uplaćivati na račune onih koji su se prijavili telefonom ili putem sajta. Ministar finansija Siniša Mali kaže da je reč o više od 4.020.000 građana.
Skoro smo na 6 miliona sugrađana koji su se prijavili i koji će dobiti pomoć od 100 evra. Za mene je ovo ogroman uspeh. Kada smo pravili planove oko ove mere, razmišljali smo koja je to mera koja na pravi način može da dopre do građana Srbije. Broj ljudi koji se prijavio pokazuje da smo pogodili suštinu. Svaki dan isplaćivaćemo negde oko 500.000 građana, dakle pola miliona građana dnevno. U narednih par dana, 5 ili 6 dana, dakle isplatićemo sve one koji su se do sada prijavili.
Ukoliko građani nisu u mogućnosti da sami podignu novac, moći će da ovlaste osobu od poverenja da to učini za njih, ističe Mali.
Nema potrebe da se to ovlašćenje overava kod notara, ali uz ličnu kartu onoga koji ima pravo na 100 evra i onoga koji podiže tih 100 evra, taj problem se rešava. Dakle, i tu smo pokazali koliko želimo da budemo s jedne strane fleksibilni, s druge strane da dovedemo taj proces sam do kraja u korist građana Srbije. U tome smo uspeli, na to sam veoma ponosan.
Dok je nekim građanima pomoć u ovom trenutku dobro došla, neki žele da preusmere novac onima kojima je potrebniji. Pitali smo ih koliko im ova pomoć znači i na šta će je iskoristiti.
Pa na neke privatne obaveze koje ima.
Znači pomoć je dobro došla?
Da, pa dobro je došla svakako.
Jer sam penzioner, ali mi ništa ne znači i smatram da je to trebalo onima kojima bi trebalo stvarno nešto da znači.
Pomaže, ali ne znači da moja penzija je dosta velika.
Ima ljudi kojima treba veća pomoć, ima ljudi kojima ne treba pomoć uopšte. Ja sad ne radim, primam platu.
Da je još jedna nula bila, značilo bi nešto.
Oni koji se još uvek nisu prijavili za novčanu pomoć od države, moći će to da urade do 5. juna. Kako kaže ministar financija Siniša Mali, građanima koji se prijave u poslednjem trenutku, novac će biti isplaćen najkasnije do 7. juna.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao je sa ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Bocan Harčenkom o bilateralnim pitanjima i predstojećim aktivnostima u međunarodnim organizacijama. Dačić je zahvalio na pomoći ruskih stručnjaka Srbiji u borbi protiv pandemije koronavirusa. Sagovornici očekuju da će poboljšana epidemiološka situacija u našoj zemlji uskoro omogućiti razmenu poseta na visokom nivou i unapređenje svih aspekata saradnje.
U Rusiji je potvrđeno novih 8900 slučajeva virusa korona i to je već 10. dan da broj novih slučajeva nije prešao 10.000, saopštio je Ruski krizni centar. Najviše obolelih je i dalje u Moskovskom regionu. Od virusa je u posljednja 24 sata preminulo 92 ljudi, ukupno više od 3600.
U Italiji je u posljednja 24 časa preminulo 50 pacijenata, potvrđen je 531 novi slučaj zaraze. Nastavlja se sa relaksacijom mera. Od danas su otvoreni sportsko-rekreativni centri i bazeni. Italija namerava da 3. juna otvori granice za turiste kako bi ublažila ekonomsku krizu, ali sve veću prepreku predstavlja Austrija koja dozvoljava samo otvaranje koridora. Sem toga, zvanični Beč predvodi grupu zemalja koja se protivi primjeni Evropskog fonda za obnovu, čija bi sredstva bila nepovratna, na čemu insistira Italija. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Usporen, ali konstantan pad epidemiološke krive dozvoljava dalje otvaranje društva. Posle vikenda na plažama, ali i burnog noćnog života mladih, zbog koga neki gradonačelnici prete da će preispitati odluku o radu kafića i restorana, od danas su dostupni sportsko-rekreativni centri i bazeni uz poštovanje zaštitnih normi. Sada predstoje pripreme za najvažniju etapu faze 2. Od 3. juna bit će dozvoljeno kretanje iz regije u regiju i otvaranje granica za turiste i zemalja članica Evropske unije. Važna mera kojom vlada premijera Conte želi da ublaži katastrofalne posljedice epidemije. Međutim, da neće sve ići lako, najavila je Austrija odlukom da ostaju zatvorene granice sa susednom Italijom, koja još ne drži epidemiju pod kontrolom, kako izjavio kancelar Sebastian Kurz, ali će dozvoliti koridore za nemačke turiste koji budu hteli da idu za Italiju. Ministar inostranih poslova Luigi Di Maio zvratio je da su koridori u direktnoj suprotnosti sa duhom Evropske unije i da će to biti tema razgovora narednih dana sa kolegama raznih zemalja članica Unije koje namerava da obiđe. Koridori nisu jedini kamen spoticanja između Rima i Beča. Kancelar Kurz predvodi grupu finansijski rigidnih zemalja koje se protive francusko-nemačkom predlogu za formiranje Evropskog fonda za obnovu posle epidemije sa budžetom od 500 milijardi evra bespovratnih sredstava, čiji bi garant bile članice Evropske unije. Austrija odbacuje tu inicijativu uz protiv predlog da sredstva budu pozajmice uslovljene reformama i garancijom zemlje koja bi ih uzela. Zvanični Rim ne prihvata taj model i insistira na solidarnosti svih, jer su svi pogođeni epidemijom, neko manje, neko više, ali je ulog zajednički i velik budućnost Evropske unije. Sve je izvesnije da će ekonomski oporavak posle epidemije biti veoma težak i dug uz određene ustupke svih. Na potezu je Evropska komisija. Vest koja će obradovati ljubitelje pokretnih slika. Venecijanski filmski festival bit će održan od 2. do 12. septembra, saopštio je predsjednik regije Veneto Luka Zaja. Poštujući zaštitne norme zbog epidemije, festivalu, čija predsjednica žirija je australijska glumica Kate Blanchett, prisustvovaće manje zvanica nego što je to uobičajeno za najstariju filmsku smotru na svetu.
U Japanu je vanredno stanje zbog koronavirusa ukinuto na teritoriji cele zemlje, pošto je premijer Shinzo Abe proglasio kraj vanrednog stanja u Tokiju i na ostrvu Hokaido. Tom odlukom od danas je u celom Japanu dozvoljeno slobodno kretanje građana i ponovno otvaranje radnji i preduzeća. Abe ranije ukinuo vanredno stanje u 42 od 47 prefektura, jer je počeo da opada broj novozaraženih koronavirusom.
Aviokompanija Lufthansa, koja će sredinom juna obnoviti letove ka 20 odredišta, pregovara sa nemačkom vladom o paketu pomoći vrednom 9 milijardi evra. Ministar ekonomije Peter Altmaier rekao je u intervju za ZDF da će Lufthansa morati da vrati dug čim ponovo bude bila profitabilna. Bild am Sonntag, ne navodeći izvore, objavio je da bi Lufthansa trebalo da državi novac vrati do kraja 2023. godine, preno je Reuters.
Visoki komesar Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell pozvao je članice da primene oštriju strategiju prema Kini, jer, kako navodi, ima naznaka da Azija preuzima ulogu centra globalne moći od Sjedinjenih Američkih Država. Borrell je na videokonferenciji sa nemačkim diplomatskim predstavnicima naveo da se pandemija koronavirusa može posmatrati kao tačka u kojoj je došlo do prelaska moći sa zapada na istok i da raste pritisak na Evropsku uniju da izabere stranu. Prema njegovom mišljenju, Evropska unija treba da prati sopstvene interese i vrednosti i da izbegne da bude instrumentalizowana sa bilo koje strane.
Sekretar za bezbednost Hong Konga John Lee izjavio je da u tom poluautonomnom kineskom gradu raste terorizam, pošto su hiljade ljudi na ulicama protestovale protiv plana Pekinga da uvede nove bezbednosne zakone. Policija je saopštila da je uhapšeno više od 180 ljudi tokom protesta u kojima su pripadnici snaga bezbednosti koristili suzavac i vodene topove da rasteraju demonstrante. Američka vlada verovatno će uvesti sankcije Kini ako Peking odluči da primeni zakon o nacionalnoj bezbednosti, upozorio je savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Robert O'Brien.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Novosti dana.
Izbori 2020.
Predstavnici partija i koalicija, čije liste je Republička izborna komisija proglasila, obilaze zemlju i šalju poruke građanima. Stranke koje žele da učestvuju na izborima imaju još 10 dana za prijavu izbornih lista. Pripremila Ida Marišić.
Nosilac liste koalicije Muamer Zukorlić, Samo pravo, Stranka pravde i pomirenja i Demokratska partija Makedonaca ocenio je da su našem društvu potrebni pravi uzori.
U društvu u kome se oponašaju kvazi uzori nije moguće očekivati zdravost u odgoju, kulturi i svijesti budućih generacija. Osnov legitimiteta uzora je znanje. Zato znanje, odnosno učenjake, moramo podići na nivo pravih uzora u društvu.
Predsjednik Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić objašnjava zašto se bavi politikom i izlazi na predstojeće izbore.
Nisam ušao u politiku da bih se osjećao bitan i važan. To su stvari koje sam davno ostavio sebe u svom prošlom životu. Ukoliko u ovom poslu ne mogu da uradim nešto čega će imati korist moj narod, moja država i društvo u kojem živimo, onda se politikom neću ni baviti i verujte da apsolutno sa tim neću imati problem.
U nastavku kampanje, jedan od lidera Ujedinjene demokratske Srbije, Bojan Đurić, posjetio je ogledno poljoprivredno domaćinstvo u selu Dobri Do kod Smedereva.
Jedina prava snaga srpske ekonomije mogu da budu ovakva uređena imanja, uređena dvorišta, divni, preduzetni ljudi koji grade svet oko sebe. Svi ti ljudi se danas osjećaju nesigurno i u ekonomskom i u svakom drugom smislu zbog toga što osjećaju da iznad sebe imaju državu koja je neefikasna, koja ne vodi računa o njima i koja nema pred sobom jasan plan. Za Ujedinjenu demokratsku Srbiju će rešavanje tog problema biti u fokusu politike. Dakle, jasan plan, stručnjaci u prvom redu i onda i bolja budućnost za sve ove ljude.
Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj izjavio je da se ta partija zalaže za povećanje domaće proizvodnje i poboljšanje položaja srpskih privrednika u odnosu na strane investitore.
Više od 750 miliona evra građani Srbije daju za subvencije stranim investitorima koji posluju u Srbiji. I besplatno zemljište i besplatne dozvole po ubrzanoj proceduri. Domaći privrednici često na to sve nemaju pravo i na taj način su diskriminisani. Da bismo osigurali održivi ekonomski razvoj Srbije, moramo se osloniti na domaću proizvodnju, na srpske privrednike, na oni kojima je matična zemlja na srcu, a ne na one koji dolaze ovde samo da bi izneli profit.
Kandidat sa liste Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija, Marko Stojanović, pozvao je građane da glasaju za tu listu.
Vaspitan sam kao pionir da budem pošten, iskren, odan, napredan, istrajan i radan. Kad malo bolje razmislimo, mi smo se iz socijalizma sunovratili u kapitalizam. U takvoj situaciji, ko će da brine o radniku, seljaku, o nastavnici, učiteljici, o kozmetičarki? Ko će da brine o sportisti, o naučniku? I što je za mene najvažnije, ko će da brine o umetniku?
Član predsjedništva pokreta Metla 2020, Novica Antić, rekao je da je gradnja bespravnog objekta na Pančićevom vrhu dokaz da je država u Srbiji suspendovana i da tužilaštvo ne funkcioniše.
Objekat koji se vidi za mene je najpoznatiji građevinski objekat u Srbiji, ali ne po svojoj atraktivnosti, nego po tome što je izgrađen na bespravan način u sred nacionalnog parka, u blizini vojnog objekta i bez ikakvih građevinskih dozvola. Ovaj objekat na Pančićevom vrhu je dokaz da je država Srbija suspendovana, da u njoj ne funkcioniše tužilaštvo, vlada, nadležna ministarstva, inspekcije. Pokret Metla 2020 nećemo dozvoliti da ljudi koji se nalaze na važnim državnim funkcijama te funkcije koriste za bakaćenje i lično bogaćenje.
Za izbornu listu Milan Stamatović, Zdravo da pobedi, Dragan Jovanović, Bolja Srbija, osnov svega je decentralizacija zemlje. Predsjednik Zdrave Srbije Milan Stamatović poručio je iz Užica da se Srbija menja iz unutrašnjosti. Naglasio je i da su do sada ljudi glasali protiv vladajuće partije, a da im se sada nudi prilika da glasaju za zdravu i bolju Srbiju.
Izbori 2020.
U nastavku emisije o aktivnostima stranaka koje još nisu predale izborne liste, a najavljuju učešće na izborima 21. juna i onih koji se zalažu za bojkot i odlaganje izbora. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović poručio je da ta stranka izlazi na izbore kako bi nastavila da govori o problemima zbog kojih Srbija ne može napred i dodao da ih zločinačko udruženje koje čini sprega mafije, pojedinih delova tužilaštva i sudstva, preživele paravojne formacije, huligani, advokati, lažni intelektualci, profesionalne patriote, delovi crkve i pojedine političke partije nikada neće moći zaustaviti nikakvim napadima na naslovnim stranama tabloida. Jovanović u pisanoj izjavi pita i zašto svi u Srbiji ćute kada on govori o političkoj pozadini ubistva Zorana Đinđića.
Pokret 1 od 5 miliona nastavio je sa prikupljanjem potpisa podrške izbornoj listi u Vranju. Predstavnica pokreta Teja Vukadin istakla je da 1 od 5 miliona na izbore izlazi samostalno, a da je glavni cilj borbe promjena ne samo vlasti Aleksandra Vučića, već i celokupnog korumpiranog sistema, koji Srbiju razjeda već 30 godina. Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić pozvao je građane da 21. juna ostanu kod kuće i ne glasaju, prvenstveno zbog zdravstvenih razloga, jer borba protiv zaraze, kako kaže, nije ni izbliza okončana, kao i zato što niko ko na te izbore izlazi ne zaslužuje poverenje građana, a i rezultat je unapred poznat. Govoreći o Savezu za Srbiju, istakao je da je bilo koraka i akcija koje nisu bile zajedničke i dogovorene, i da je Narodna stranka bila predmet napada nekih kolega iz opozicije, pre svega Pokreta slobodnih građana, kao i nekih ljudi iz samog Saveza, ali da ta stranka neće odgovarati na prozivke i uvrede.
Potpredsednica Dveri Tamara Milenković-Kerković izjavila je da vlast u Srbiji osim 100 evra iz helikoptera ni na koji način nije zaštitila najugroženije, pre svega nezaposlene. Smatra da su mere vlade populističke, nepravedne i netransparentne i da su projektovane da potkupe glasače na predstojećim izborima. Poručuje da bi država nezaposlenima, onima koji su ostali bez posla i drugim ugroženim socijalnim kategorijama stanovništva, trebalo da obezbedi mesečni iznos naknade u toku narednih nekoliko meseci.
Predsedavajuća delegacijom Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom Tanja Fajon pozvala je sve strane u Srbiji da smanje tenzije i polarizaciju društva u medijima. Od suštinske važnosti je da izborni proces u Srbiji ne ugrozi zdravlje građana, da mediji obezbede prostor za sve političke aktere i da se omogući rad međunarodnih i domaćih posmatrača, napisala je Fajonova na svom Twitter nalogu. Tanja Fajon je održala videokonferenciju sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem uz učešće šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Sema Fabricija i izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimira Bilčika.
U Prvom osnovnom sudu u Beogradu počelo je suđenje po tužbi koju je Andrej Vučić, brat predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, podneo protiv potpredsjednika Narodne stranke Miroslava Aleksića zbog navoda o Jovanjici koju su u međuvremenu osporeni veštačenjem. Andrej Vučić je Aleksića tužio za povredu časti i ugleda zato što je Aleksić više puta govorio da ima saznanja da je vlasnik Jovanjice Predrag Koluvija pre hapšenja u novembru zvao predsjednikovog brata. Veštačenjem Koluvijinog telefona je utvrđeno da takvih poziva nije bilo, kao i da nema razmenjivanih poruka između Andreja Vučića i Koluvije, koji je većinski vlasnik firme Jovanjica. Uhapšen je sa još 8 osumnjičenih, jer je u plastenicima na tom imanju otkriveno oko 650 kg osušene marihuane, ali i plantaža od 65.500 stabljika kanabisa.
Ministarstvo pravde je saopštilo povodom 25. maja, Međunarodnog dana nestale dece, da radna grupa intenzivno radi na definisanju načina uspostavljanja Amber alarma, čije je uvođenje predložila Fondacija Tijana Jurić. Uvođenje tog alarma treba da unapredi postojeći sistem pronalaženja nestale dece i predstavlja još jedan korak koji država preduzima za unapređenje sistema njihove zaštite.
Ove nedelje obeležava se puna decenija otkako u Srbiji postoji institucija poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Napredak je postignut, ali i dalje ima prostora za poboljšanje kada je reč o borbi protiv diskriminacije, izjavila je za RTS poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Danas više niko ne negira da postoji diskriminacija određenih društvenih grupa i svi su spremni da rade na unapređenju ravnopravnosti i to je nešto što je svakako bolje. Građani nam veruju, što pokazuju hiljade rešenih predmeta koji su iza nas, a najbitnije je da nam se obraćaju svi građani podjednako. Nismo još uvek stvorili društvo u kome se plaši onaj koji je izvršio diskriminaciju ili povredio zakone, još uvek se plaše obični ljudi i otud objašnjenje zašto nismo uspeli da dobijemo neki slučaj gde će se neko slobodno obratiti i reći ja imam manju platu od kolege zato što se plaši da ne izgubi posao. I to treba da bude naš zadatak u budućnosti.
Slušate novosti dana. Sezona u Evroligi je okončana, izglasali su predstavnici 11 klubova stalnih učesnika elitnog takmičenja posle predloga prvog čoveka lige, Đordija Bertolomeo. Samo su izaslanici Anadolu Efesa, koji je bio lider takmičenja u trenutku prekida, bili za nastavak sezone. Ni Evrokup se neće nastavljati, a tokom dana bi trebalo da bude potvrđeno kako će se kompletirati spisak učesnika oba takmičenja za narednu sezonu, pripremio Slobodan Igrutinović.
Klubovi su podržali predlog prvog čoveka takmičenja Đordija Bertomeua da se sezona u Euroligi i Eurokupu prekine. Veliki uticaj da nastupi sa takvim predlogom pred predstavnicima 11 klubova sa licencom imao je i stav igrača koji su protiv nastavljanja sezone, prihvativši činjenicu da postoji veliki rizik od povreda. Istovremeno, odlučeno je da se naredna sezona elitnog takmičenja igra sa istih 18 klubova, što praktično znači da će Crvena zvezda i naredne godine biti evroligaš. Međutim, takva odluka povlači za sobom još mnogo drugih problema. Evo šta o tome kaže košarkaški stručnjak Vladimir Kuzmanović.
Moguće je da bude nekih kozmetičkih promjena, jer finansijski pojedini klubovi možda neće stajati isto kao i prošle godine. Toga ćemo biti svedoci ako se bude dešavalo i verovatno vrlo transparentno znati da li postoje takve indicije, da li postoje takve promjene. U svakom slučaju, vrlo je bitno da je završena jedna neizvestnost koja možda i nije bila neizvestnost i da se sada sljedeća sezona.
Đordi Bertomeu zakazuje za popodne konferenciju za novinare na kojoj bi trebalo da saopšti više detalja o svim posljedicama prekida sezone, kao i o rešenjima za narednu. Logično bi bilo da će Jaba Liga doneti istu odluku, pa je jasno da će se košarkaši još dugo nositi sa posljedicama pandemije koronavirusa.
Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić okupio je danas igrače na Košutnjaku prvi put posle pandemije koronavirusa. Olimpijski šampioni radili su u sali i teretani, a prvi trening odrađen je u dve grupe. Moramo da ostanemo u formi bez obzira kakav će kalendar takmičenja da bude, istakao je Sava Ranđelović.
Fudbalska serija A mogla bi da se nastavi 13. ili 20. juna, izjavio italijanski ministar sporta Vincenzo Spadafora. Konačna odluka biće doneta u četvrtak, objavili su sinoć italijanski mediji. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 20. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, mestimično kiša i kratkotrajni pljuskovi koji će ponegde biti praćeni grmljavinom. Na visokim planinama moguće je sneg, krajem dana na severu prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a dnevna od 15 do 19 stepeni. I u Beogradu sutra oblačno, povremeno kiša i kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura do 10, a dnevna do 17 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U 15:30 najbolji teniser sveta Novak Đoković održat će konferenciju za novinare povodom organizacije humanitarnog sportskog događaja Adria Tour. Uključit ćemo se u prenos te konferencije. Želim vam prijatan dan.